digitālo mantojumu dienu aicinām apmeklēt arī citus interesantus. Tas nav tikai konferences dalībniekiem, 8 darbstacijās varēs tuvāk iepazīt industriālā mantojuma kolekciju, digitālo bibliotiku, nacionālo enciklopēdiju, kultūras kanonu, kolekciju Rainis un Astāzija, Valmieras digitālo bibliotiku, Salaspils novada bibliotekas veidoto kolekciju par Knutu Slinieku un Balvu reģiona kultūras vēstures datubāzi.